mbledhjet në Maltëzia mbajtur të dielën me pjesëmarrjen e më shumë se 73% të trupit votues. Partia e kryeministrit Milo Djukanovic ka marrë shumicën e votave, por jo mjaftueshëm për ta qeverisur vendin vet. Zgjedhjet janë parë si etike për vendin në udhkryqje ndërmjet Perëndimit dhe Rusisë. Një natë përpara mbajtjes së zgjedhjeve, policia malazeze ka arrestuar 20 shtetas të Serbisë. Prokuroria speciale e Malit të Zi ka caktuar të hënën masën e paraburgimit prej 72 orësh për 14 nga 20 personat shtetas të Serbisë të arrestuar në Podgoricë, me dyshimin se, siç thuhet, kanë planifikuar sulme mbi institucionet malazeze, policinë dhe përfaqësuesit e organeve shtetërore. 6 nga të arrestuarit ditën e shtunë pas marrjes në pyetje janë liruar, ka thënë zëdhënësja e prokurorisë Adriana Rajnatovic.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Deputetët e listës sërbe janë drejtuar me kërkesë gjykatës kushtetuese për interpretimin e ligjshmërisë së miratimit të ligjit për investimet strategjike nga ana e kuvendit të Kosovës. Lista sërbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese pas deklaratës së miratuar nga kryetarët e 4 komunave veriore të Kosovës, të cilët kanë kundërshtuar miratimin e këtij ligji duke konstatuar se nxjerrja e ligjeve në këtë formë nga institucionet qendrore të Kosovës bie ndesh me parimet e decentralizimit. Gjatë javës së shkuar, lista sërbe i është drejtuar gjykatës kushtetuese edhe për ligjin për Trepçën, duke pretenduar po ashtu se nuk është miratuar konform procedurave ligjore kushtetuese. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Greg Delawi, tha se Kosova po bën përpjekje domethënëse për luftimin e krimit, mirë po mbetet ende shumë punë që të i plotësoj standardet ndërkombëtare për eliminimin e trafikimit. Këto komente ambasadori amerikan i bëri me rastin e ditës së Bashkimit Evropian kundër trafikimit me qenie njerëzore. Ai tha se policia e Kosovës ka bërë një punë të shkëlqyer, mirë po ndëshkueshmëria e njerëzve të përfshirë në trafikim me qenie njerëzore nuk është në shkallën e duhur. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se nuk mund të ketë sukses të plot në këtë luftë pa mbështetjen dhe përfshirjen e të gjithë shoqërisë. Shefja zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Natalia Apostolova, tha se përbëjen luftimi trafikimit me njerëz është top prioritet në mbar botën. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama tha se betejë për rikthimin e qytetit të Irakut Mosul nga kontrolli i grupit militant Shteti Islamik do të jetë luftë e vështirë, por tha se është i bindur se forcat irakiane që po udhëheqin operacionin ushtarak do të mposhtin ekstremistët. Komentet e Obamës vijnë një ditë pasi Bagdadi ka njoftuar se forcat e qeverisë irakiane kanë nisur ofensivën e shumëpritur me mbështetjen e koalicionit ndërkombëtar që udhëheq SHBA-ja. Fillimi i operacioneve irakiane për të çliruar Mosulin është një tjetër hap i madh përpara, tha Obama në një konferencë për media nga shtëpia e Bardh. Të martën, komisionari për siguri i Bashkimit Evropian Julian King ka paralajmëruar se bloku duhet të jetë i përgatitur për fluks militantësh nëse Shteti Islamik dëbohet nga Mosuli. Avionët luftarak rusë dhe sirian kanë pezulluar sulmet ajrore në Alepo të Sirisë. Ministri i Mbrojtjes i Rusisë Sergej Shoigu tha se bombardimet kanë ndaluar mëngjesin e sotëm. Ai u bëri thirrje rebeleve dhe civileve në zonat e rrethuara që të shfrytëzojnë korridoret humanitare dhe të largohen. Nuk është bërë ditur se sa do të zgjasë pezullimi i bombardimeve. Kombet e Bashkuara kanë thënë se duan garanci për sigurinë përpara se të nisin operacionet humanitare në Alepo. Na duhen garanci nga të gjitha palët në konflikt, ka thënë zëdhënësi i OKB-s për çështje humanitare Jens Lark. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump tha se nëse zgjidhet do të takonte presidentin rus Vladimir Putin përpara inaugurimit në janar. Nëse fitoj më 8 nëntor, unë mund ta shoh veten në takim me Putinin përpara se të filloj punën administrata, tha Trump për një radio amerikane. Trump në të kaluarën ka thënë se e admiron Putinin, qeveria të cilit është akuzuar për ndërhyrje në zgjedhjet e Shteteve të Bashkuara. Në anën tjetër, rivalja demokrate e Trumpit, Hillary Clinton, ka ashpërsuar fushatën në disa shtete. Ajo është duke shpenzuar miliona dollar në reklamat në Arizona, Missouri dhe Indiana, të cilat në të kaluarën janë parë si bastione të republikanëve. Ministri i Brendshëm i Austrisë Wolfgang Sobotka ka tërhequr planet për shkatrimin e shtëpisë në të cilën ka lindur Adolf Hitleri më 1889. Ai ka thënë se një komitet ekspertësh ka vendosur se shtëpia duhet të shkatrohet, por komiteti këmbgul që jo, duke thënë se shkatrimi do t'i vinte të afër mohimit të historisë naziste në Austri. Sobotka tha të martën se shtëpia do të konvertohet në mënyrë që të mos jetë e njohur më tutje. Ai tha se arkitektët do të ftohen për të paraqitur propozimet për konvertimin e shtëpisë. Hitleri ka lindur në një dhomë në katin më të lartë të një ndërtesë në Braunau am Inn, pranë kufirit Austri-Gjermani, në 20 prill 1889. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Për të reja të fundit nga Kosova, rajoni dhe bota na përcillni edhe në llogaritë e Radios Son në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Pra kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru dëgjofshim.